Tas, ko varbūt nevienmēr cilvēki izprot, tātad šīs mums šoreiz ir pašvaldību vēlēšanas. Tas nozīmē, ka piedalīties pašvaldību vēlēšanās var tie vēlētāji, kuriem 7. martā 90 dienas mums vēlēšanām bija reģistrēta dzīvesvieta kādā no Latvijas pašvaldībām. Vai otra iespēja ir pašiem piereģistrēties balsošanai tajā pašvaldībā, kur piedar nekustamais īpašums. Protams, ka no ārvalstīm šo izdarīt ir arī mazliet sarežģītāk, ja jums nav elektroniskie šie rīki, elektroniskais paraksts vai autentifikācijas iespējas, bet ja ir, tad arī to var izdarīt ērti un mūsdienīgi Pilsonības migrācijas lietu pārvaldes e-pakalpojumā. Ir tāds e-pakalpojums vēlēšanu apgabala noskaidrošana un maiņa. Tas ir tas, kas jāizmanto šajā gadījumā. Vai otra iespēja ir sūtīt pieteikumu pa pastu pašvaldības dzīvesvietas deklarēšanas iestādē. Jebkurā pašvaldības dzīvesvietas deklarēšanas iestādē arī šo iecirkņa maiņu var veikt.